kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang traditional na nagmamay-ari mula kung saan kami sumasayim papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woiwurrung ng Kulin Nation at sa nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala rin namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander kung saan naroon ang aming mga tagapakinig.
Ngayong Lunes sa SBS Filipino, isa ka bang temporary visa holder sa Australia na nangangailangan ng tulong? Ang listahan kung saan makakalapit tutukan.
Maraming mga Pilipino takot na takot dito. Ang tinatawag nating described image, ano, isang klase ng speaking task sa PTE.
Sa trabaho, visa at iba pa, ang ikatlong bahagi ng panayam sa English language teacher kung paano ginagamit ang AI sa PTE at paano nga ba ito maipasa? Pakinggan! At kilalanin ng Pinay na bibida sa Sydney stage play na mismong siya ang nagsulat. Lahat ng yan sa isang oras ng balitaan at impormasyon. Samahan niyo ako, TJ Korea. Pero bago yan, narito munang may init na balita. Hatid ni Helen Quinyanola.
Sa ulo ng mga balita, 7 Australian inaasahang makakabalik ngayong araw matapos ma-detain sa Israel. New South Wales Royal Commission susuriin ang nalaman ng pulisya bago ang pag-atake sa Bondi noong Disyembre. Sa Pilipinas, humigit kumulang 40 katao pinangangambahang natrap matapos gumuho ang isang pinapatayong hotel sa Pampanga. Inaasahang makakabalik sa Australia ngayong araw, Lunes, ang 7 Australian na na-detain ng Israel. Ayon sa mga organizer ng flotilla, determinado silang muling subukan ang misyon sa kabila ng alegasyong hindi bababa sa 15 kaso ng sexual assault, pambubugbog, paggamit ng taser at pagkakakulong sa madidilim na shipping container na ginawang pansamantalang prison ship. Itinanggi naman ng prison service ng Israel ang lahat ng alegasyon ng pang-aabuso. Ngunit ayon sa Australian activist na si Niamh O'Connor, brutal umano ang sinapit niya.
I had my head slammed into the table multiple times. I was kicked in the ankle so I would trip, I would fall. I had 4 zip ties placed on my back, behind my back again, just as a dominance thing. There was just so many instances of abuses all throughout and I consider myself lucky for what I went through, but I was still brutalized.
Samantala, ngayong Linggo, tututukan ng Royal Commission on Antisemitism and Social Cohesion kung ano ang alam ng mga police at intelligence agencies bago nangyari ang Bondi shooting noong Disyembre 14. Sa ikalawang pagdinig sa publiko na gaganapin sa Sydney, simula ngayong araw, susuriin ng komisyon ang mga pangyayaring nakapalibot sa pag-atake, kabilang ang banta sa terorismo at ang seguridad ng paligid bago nangyari ang insidente. Sa isang interim report na inilabas noong Abril, napag-alaman na binalaan na umano ng Community Security Group ang New South Wales Police dahil sa tumataas na kaso ng antisemitism at posibleng pag-atake. Samantala, target ngayon ng mga pekeng cryptocurrency trading scams ang mga kabataang Australian kung saan hinihikayat silang sumali sa mga trading advice chat groups sa messaging services gaya ng WhatsApp. Ayon kay Alan Kirkland, pinuno ng Australian Securities and Investments Commission o ASIC, madalas nagpapanggap ang scammers bilang mga kilalang personalidad. Nirerekomenda nila sa mga biktima na mag-invest sa isang peking crypto trading platform na nagpapakita ng kapani-paniwala pero hindi pala totoo na tubo. Pero kapag sinubukan na ng mga biktima na i-withdraw ang kanilang inaakalang kinita, hihingan sila ng scammers ng withdrawal fees at kapag naipadala na ang pera, halos imposible na itong mabawi. Babala sa sensitibong balita na naglalaman ng pangalan ng pumanaw na Indigenous Australia. Ang mga labi ng isang Aboriginal stockman o tagapag-alaga ng mga hayop na namatay sa liblib na bahagi ng South Australia noong 1959 ay ibinabalik na ngayon sa kanyang lupang ninuno para sa paglilibing. Si Thomas Cowell ay unang inilibing sa lokal na lugar matapos siyang pumanaw habang nagpapastol ng mga baka. Ngunit kalaunan, kinuha ng mga pulis ang kanyang mga labi matapos maapektuhan ng pagbaha ang kanyang libingan. Nang walang matagpo ang pamilya, ipinadala ang kanyang mga labi sa isang museo. Kamakailan, tumulong ang mga nakatatanda o elders sa paghahanap ng kanyang mga kamag-anak na humiling na muli siyang ilibing sa Widgera National Park malapit sa lugar kung saan siya nagtatrabaho. Sa sports naman, ginagamit na ngayon ng retiradong Matilda goalkeeper na si Lydia Williams ang kanyang karanasan para suportahan ang bagong First Nations Coaching Initiative na tinatawag na YLCARI. Layunin ng programa na hikayatin at suportahan ang mga indigenous na kababaihan at kabataang babae na maging bahagi ng susunod na henerasyon ng football. Ayon kay Williams sa panayam ng SBS, hindi lamang ito tungkol sa pagtulong sa susunod na henerasyon, kundi pati na rin sa pagbibigay balik ng tulong sa komunidad.
For me, I always wanted to kind of give back to First Nations people, specifically women and girls, to participate in football, but find, you know, a family, leadership, and other opportunities that they can take into, you know, jobs, and it's always more important to give than to receive, and that's what my parents did.
Balita mula sa Pilipinas, humigit kumulang nasa 34 katao ang pinangangambahang natrap matapos gumuho ang isang ipinatatayong siyam na palapag na hotel sa Angeles, Pampanga kahapon. Ayon sa ulat ng ABS-CBN News, dagdag sa ulat ang konkretong estruktura na itinatayong hotel o apart hotel ay bumagsak bandang alas 3 ng madaling araw, dahilan upang agad na rumesponde ang iba't ibang ahensya sa lugar. Kinumpirma ng LGU Command Center na 8 individual na nasa paligid ng lugar nang mangyari ang pagguho ang matagumpay na nailigtas. Dagdag pa ng mga otoridad, sila ay mga passersby o mga taong nagkataong naroon sa lugar nang mangyari ang insidente. Lahat ng 8 nasagip ay nagtamu lamang ng minor na gasgas at sugat, nakakalakad pa at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon. Samantala, ligtas naman ang project foreman at 10 construction workers mula sa bumabagsak na estruktura ng walang tinamong pinsala. Gayunpaman, ang paunang pahayag ng foreman ang naging dahilan upang mabuo ang pangamba na may mga taong naiwan o natrap sa ilalim ng mga guho. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, sa Perth, maaraw na nasa temperaturang 24 degrees Celsius. Sa Adelaide, may mga pag-ulan na nasa 18 degrees. Sa Melbourne at Canberra, may kaunting pag-ulan na nasa 19 degrees. Sa Hobart, maulap na nasa 16 degrees. Sa Sydney at Newcastle, may mga pag-ulan na nasa 21 degrees. Sa Brisbane, may mga pag-ulan din na nasa 24 degrees. Maaraw dyan sa Cairns na nasa 27 degrees. At sa Darwin, maulap na nasa 33 degrees Celsius. At yan ang mga nakalap na balita ngayong araw ng Lunes. Para sa SBS Filipino, ako si Helen Quiñanola. Antabayanan ng ikalawang bahagi ng programa kasama si TJ Correa. Magandang araw.
SBS Filipino, sa radyo, online at mobile.
Magandang araw, Australia, Pilipinas at buong mundo. Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Lunes ngayon, 25 ng Mayo taong 2026. Kamusta po sa mga nakatutok ngayong umaga, mga nakikinig dyan sa radyo, lalo na sa mga bumabaybay sa kalsada ngayong araw. Ingat-ingat po at salamat sa pagtutok po sa SBS Filipino. At iba nating mga kababayan naman nakatutok dyan sa Digital TV Channel 302, baka naghahanda na ng pananghalian o baka nagmo-morning tea, sabi nga nila, di ba? At yung iba naman nakatutok, lalo na yung mga nasa opisina na, baka nasa live stream sa SBS audio app o di kaya sa aming website sbs.com.au/Filipino. At syempre pa, meron din tayong SBS On Demand, ha? Live na live tayo. Diyan puntahan nyo lang yung Radio 2 pag alas 10 ng umaga. Oras po yan sa Sydney, Melbourne at Canberra. At nako, meron tayo dyan mga visuals na makikita nyo na mga iba't ibang lugar sa Pilipinas at dito din sa Australia. Ako po ang makakapiling ngayong araw, TJ Korea, at syempre kasama din ang naghatid ng balita kanina na si Helen Quinianola. Magandang araw sa iyo, Helen.
Magandang araw, TJ. Kumusta yung weekend mo? At nasa huling linggo na tayo ng Mayo, TJ. Anim na araw na lang, Hunyo na.
Napakabilis talaga ng panahon na Helen. At ako yung weekend natin, tayo'y nakikigulo lamang sa mga kamag-anak na nandito din sa Australia. Pinupunta natin at binibisita. No? Ikaw ba, Helen, may kamag-anak ka dito sa Australia?
Wala masyado, TJ, nasa malalayong lugar sila kaya hindi ako medyo nakakapag-spend time sa kanila. Usually online lang talaga.
Online. Marami kasing katulad mo na nag-migrate dito tapos solo, 'di ba? Walang kasama at walang kamag. Ikaw ba nung natakot ka ba noon nung una mong punta kasi syempre 'di ba, bagong bansa, bagong lahat ng pupuntahan mo ay wala kang alam. Meron ka bang kaba noon o takot dahil wala kang kamag-anak na kakilala?
With all honesty, TJ, yes. Aaminin ko kasi hindi nga biro, 'di ba? Ikaw lang mag-isa. Pero back sa Philippines, na-train na talaga ako na maging independent kasi after high school naging independent ang yung buhay ko. Pero good thing, TJ, may mga kaibigan tayo, may mga network tayo na madali namang malapitan.
Oo, sinabi mo yung nalapitan kasi 'di ba may mga pagkakataon na meron talagang dumarating na mga crisis sa atin, lalo na sa mga nagsisimula pa lamang dito ng mga kababayan natin na nasa temporary visa pa lamang, tapos walang kamag-anak o mag-isang pumunta dito. Halimbawa, nag-aral o di kaya nasa mga working visa na temporary pa lamang, mahirap di ba kapag nagkaroon ng mga ganitong klase ng crisis. Halimbawa, noong pandemya. Ikaw di ba, Helen, tama ba pandemya ka na dumating dito?
2020, nakagraduate na ako sa school ko, TJ. At exactly, lalo na yung COVID pandemic, TJ, ako yung isa sa mga witness ng maraming temporary migrants na talagang naapektuhan. That time, nawalan ako ng trabaho. And nawalan ako ng trabaho, nabawasan yung shifts ko. At saka, feeling ko that time, talagang parang hindi ako eligible sa ibang government support kasi nga, temporary visa holder lang ako, no? So, hindi ko talaga alam, honestly, kung saan ako lalapit that time. And yung feeling ko that time na, temporary lang yung visa ko. So, temporary lang din yung access ko sa mga tulong. So, yun nga, pinagdadasal ko that time na sana may tulong yung Australian government para sa mga temporary visa holders that time.
Oo, kasi nababanggitan din dito lalo na yung mga nakasa sa PR na, yung mga citizen na, yung mga standard na tulong talaga ng pamahalaan gaya nung Centrelink ay limitado nga dun sa visa status. Ano? At meron ding mga ilang network na mga ng non-governmental organization, yung NGO, pero dito not for profit yung tawag nila. At ilan din yung mga community centers at yung iba mga charity yung tumutulong naman. Kumbaga nagbe-bridge nung gap na yun, ano? Kaya di ba, Helen, pag-usapan natin, paano nga ba, at halimbawa, yung mga international students, di ba pang mga temporary migrant workers, di ba katulad yung 482 visa, yan ay temporary, di ba? At marami tayong mga kababayan na nasa ganyang visa na nandito sa Australia at hindi PR, ano?
Sa kabilang dito sa temporary visa, TJ, aside sa mga international students, ito yun din yung mga work visa holders, yung mga partner visa applicants, at saka yung mga bridging visa, yung nga sabi ng git mo. So, dito, nakaka-relate din ako dito kasi nga nung may pandemya, talagang questionable yung lahat ng mga steps ko kung saan ako talaga hihingi ng tulong. Ngayon ko lang alam na may mga ganitong tulong pala na pwedeng lapitan natin.
Oo, magandang nabanggit mo yun dahil tama ka, yung iba dito pagdating dito walang ideya noon sa mga ganitong klase ng mga organisasyon na pwede palang lumapit at hindi talaga mag-isa lamang o bukod sa mangutang ka sa kakilala mo. pwede palang may lapitan. Palalo na kung iba-iba kasing tulong na maaari, Helen, di ba? Pwedeng financial aid dyan, pwedeng legal na protection ng kailangan mo o halimbawa ikaw ay nagkaroon ng issue sa trabaho, di ba? Maaaring ganyan din at kailangan mo naman ng casework support at iba pang mga bagay. Ito po yung mga ilang mga pangunahing organisasyon. Ito lamang yung ilan ano at madami kasi ito no sa buong Australia po na nagbibigay nga ng mga nabanggit natin. Unahin natin yung emergency relief at financial aid para po sa mga nangangailangan ng agarang material na suporta, yung pagkain po, gamot o tulong sa krisis sa pabahay lalo na yung mga nahihirapan sa renta. Ang mga pambansang at pang-estadong organisasyon po ay nag-aalok ng mga dedicated programs po katulad ng Australian Red Cross. Ayan na. Meron din tayong Philippine Red Cross. Diba dito din may Australian Red Cross na nagpapatakbo ng isang emergency relief program na dinisenyo po para sa mga temporary visa holder na nakakaranas ng matinding kagipitan sa pananalapi. Nagbibigay po sila ng maliliit at isang beses na tulong pinansyal para sa mga pangunahing pangailangan ng tulong ng pagkain at pangkalusugan na nagbibigay prioridad sa mga wala pong ibang mapagkukunan ng kita.
Sa sinabi mo agarang tulong TJ no ang inaalok nila. Meron ito yun din yung usapin ng mga practical na suporta at saka meron nga dito yung the Salvation Army kung saan nag-aalok din sila ng mga localized na doorways or casework at material na tulong. Halimbawa na lamang kung ang kanilang asylum seeker and refuge service nagbibigay ito ng mga food parcel, yung mga voucher at saka yung mga mahahalagang gagamitan sa bahay para sa mga naka-temporary bridging visa.
Nabanggit natin, meron din syempre kasama ito yung mga refugees o yung asylum seeker, no? At nabanggit mo na yan, meron ding Asylum Seeker Resource Center na nakabase po sa Victoria. Ito naman yung pinakamalaking independent organization para po sa mga human rights na tinatalakay human rights para sa mga migrante po sa Australia. Meron din sila mga serbisyo katulad ng community food bank, mga libreng klinika para sa kalusugan at material na tulong na hindi po nangangailangan ng eligibility mula po sa federal na pondo.
So importante rin siguro sabihin, TJ, na hindi ito nakakahiya na humingi ka ng tulong.
Oo.
No? Kapag nasa crisis ka, hindi ibig sabihin na mahina ka na. So minsan talagang kailangan mo ng tulay para bumangon ka ulit.
Nabanggit mo yan. Bukod dyan, di ba, may mga pagkakataon din na sa trabaho ka naman nagkakaproblema o yung mga exploitation, di ba, may mga kaso din na ganyan, nabibiktima po lalo na yung mababa yung sahod, tapos hindi ligtas yung kondisyon sa pagtatrabaho o hindi po patas sa pagkatanggal. Minsan, nalilay off, di ba, ng hindi unfair dismissal na tinatawag nila. No? Ito po yung pwedeng lapitan, yung Fair Work Ombudsman. Ito po yung ahensya ng pamahalaan na napakalagang batayang sanggunian po. Pinapayagan po nila yung mga temporary visa holder na magulat po ng mga work exploitation o yung mga wage theft na hindi po nagpapakilala, yung anonymous. Kasi iba yan yung takot, Helen, di ba? Naku, baka mawalan ako ng visa or ano, ito po anonymous, pwede nyo pong gawin yan. Ang malagay po sa ilalim ng kasalukuyang assurance protocols, maaaring magulat ng exploitation ng mga migrante nang wala pong takot na makansilang kanilang visa basta tatutugunan po nila ang partikular na pamantayan.
Meron din tayong Migrant Workers Center, TJ, no? Bagamat nakahimpilan ito sa Victoria, malawak ang kanilang itinataguyod na advokasya. So, tinutulungan nila yung mga organisasyon, ang mga temporary migrant na maunawaan at saka maimbestigahan yung mga karapatan nila, lalong-lalo na sa mga wage theft, yung pagnanakaw ng kanilang sahod. At saka mas maintindihan nila yung kumplegadong sistema ng industrial relations sa Australia. Kadalasan kasi TJ yung mga nasa temporary visa, mas nananaig yung takot nila, no? Kaya hindi sila nakakapunta agad sa mga tulong na available para sa kanila.
At meron yung sistema di kasi dito iba, di lalo na kung galing ka sa Pilipinas, 'di ba, Helen? Iba yung intindi mo sa mga union, sa iba't pang pwede mong lapitan. At nabanggit mo na yung Migrant Workers Center. Mamaya sa ulat ni Sheila Joy Labrador, may bagong himpilan naman ang Migrant Workers Center sa New South Wales. Kasi nabanggit mo kanina na nakahimpil sa Victoria.
Yes.
Pero ngayon meron sa New South Wales, malalaman natin yan mamaya. At meron din yung unions NSW at a local trades hall na mga state unions o state representative ng mga unions na pwede nyo ring takbuhan. Halimbawa naman, ang kailangan nyo illegal na proteksyon at payo sa imigrasyon dahil madami din ganyan, di ba? At nakamaaring nakakaranas ng mga pagbabago sa visa o yung mga sitwasyon po ng domestic violence na nangangailangan ng professional na suportang legal. Eh, di ba sa Pilipinas parang ang mahal ng abogado, Helen, ganyan agad, di ba?
O abogado pa lang, nalulunod ka na sa mga fees.
Pero dito, meron daw mga pwedeng lapitan. Isa na po dyan yung Refugee Advice and Casework Services o Refugee Legal. Ito po yung sa meron sa NSW at sa Victoria. Nagbibigay po ng libre at ekspertong legal na tulong sa mga taong naghahanap po ng asylum at mga vulnerable temporary migrants na nangangailangan po ng payo sa kanilang status o visa application. Ganyan din yung para mapabilis yung proseso.
Matatagpuan din dito sa bawat regional hub dito sa Australia, TJ, no, yung mga community legal centers. So, meron silang pagbibigay ng libre o walang bayad na legal na payo sa mga alitan sa pag-upa o yung mga tenancy disputes at saka maliliit na usapang kriminal o usaping kriminal at mga issues sa trabaho. Yun nga, akala natin, TJ, minsan normal lang pero hindi pala, no, pag pinapaalis ka sa bahay nang walang proper notice.
Oo.
Tsaka hindi ka binabayaran ng tama. So, mas mainam talaga na sumangguni or pumunta o mag-ask o humingi ng tulong sa mga centers na ating binanggit.
Ayan, ay libre yan. Kaya wag po kayong mahimangiming pumunta. At syempre pa, Helen, isa sa mga malalaking usapin din dito sa Australia ay may mga nangyayari ito. Nabanggit mo kanina yung mga naka-bridging visa na mga partner, na papumuntang partner visa, di ba? At meron nang nakakaranas ng domestic at family violence. At minsan natatakot dun sa visa status nila, di ba? Dahil ako, nakatali yan sa kanilang partner, eh. Ito po naman yung mga pwede nyo lapitan. Number one dyan, itong 1-800-RESPECT o 1-800-737-732. Yan po yung numero. Ito po yung pambansang serbisyo sa pagpapayo po para sa mga domestic, family, at sexual violence. Libre po yan, confidential, at maaaring mag-ayos ng mga interpreter upang matulungan ang mga biktima na malaman po ang agarang hakbang para po sa kanilang kaligtasan.
Meron ding InTouch Multicultural Center Against Family Violence, TJ, no? Isang espesyalistang serbisyo ito na nagbibigay ng case management, mga legal na payo at saka suporta sa krisis na sadyang idinisenyo talaga para sa mga migrante at mga refugee na kababaihan na kumikilala din sa mga natatanging kultura o at visa nuances na kasangkot. So, ito nga yung isa sa mga lalo din nating pagtuunan ng pansin, TJ, na imbis na manahimik kasi nga natatakot sila sa kanilang visa condition, baka apektado sila nito. So, mas pinipili na lang ng iba na manahimik kumpara sa pagsangguni o sa pahayag sa kanilang realidad na nararanasan.
That meron ding, Helen, at mga kababayan, yung mga kababayan nating nahihirapan pa mag-English, 'di ba? Dahil kabarating pa lamang dito at natatakot mag-English o kumausap, meron daw po mga interpreter na available, ano. At para sa mga kababayan naman natin na Helen, mga naghahanap na hindi alam kung saan anong lalapitan, 'di ba? Madami ding iba't ibang bawa, iba't iba yung mga maaring concern mo at hindi mo alam kung saan kalilipa o talalapit, isa po sa pwedeng puntahan yung askac.org.au. Ito po yung libre po ito na tool din or na website nga para po yung mga user maghahanap po ng gamit ang postcode nila upang makahanap ng mga lokal na maaring emergency housing, food truck at mga legal clinic na hindi po nangangailangan ng Medicare o permanent residency para ma-access. At bukod dyan, Helen, meron ding mga ilang Filipino community organizations na nagbibigay ng tulong gaya nung Gabriela Australia, The Silent Network para sa mga domestic violence victims at iba't iba pang mga organizations. Marami tayong kilala dyan na nagbibigay para sa mga Filipino international students, ganyan din sa mga Filipino temporary migrants lalo na yung mga panahon ng krisis. Kumbaga ito yung parang ayuda, di ba?
Oo nga. Nung COVID, TJ, naranasan ko rin na mag-volunteer sa isang Filipino organization na nagbibigay ng ayuda. Yun yung ayuda. Yung pansamantalang practical tulong na support kasi nga medyo nabawasan at saka nawala ng trabaho nung majority ng mga Filipino international students that time.
Ayan, malaking bagay na makipag-network, ano? Kaya kayo ba mga kababayan, meron ba kayong mga grupo na tumutulong o meron ba kayong alam kung paano makalapit? O ba kayo, may kailangan kayo na tulong? Alamin niya, maaari po namin kayong i-connect dyan o ito mamakita niyo yung listahan na ito kung saan kayo pwedeng pumunta o lumapit. Ipadala niyo po sa SBS Filipino Facebook page at Instagram po. At Helen, maraming salamat at bukas naman ikaw ay magbabalik para muling magbalita.
Maraming salamat, TJ. Tsaka para sa mga temporary visa holders, hindi natin kailangan harapin ang crisis na mag-isa. Nandyan ang mga tulong na available para sa inyo. Thank you po.
Ayan, maraming salamat si Helen Quinonola na magbabalik bukas para maghatid din ng balita. Kasama naman si Edinel Magtibay. Samantala, sa ating pagbabalik na pag-usapan na natin yung tulong sa mga temporary migrant, alamin natin ang bagong bukas na Migrant Worker Center sa New South Wales. Susunod na yan sa SBS Filipino. At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Ilunsad po ng gobyerno ng New South Wales ang kauna-unahang Migrant Worker Center para tulungan po ang mga manggagawang may temporary visa na nakakaranas po ng pang-abuso, kulang na pasahod at hindi po patas na pagtrato sa trabaho. Alamin po natin kung saan ito at paano nga ba tayo makakahingi ng tulong. Narito po ang ulat ni Sheila Joy Labrador.
Sa edad na 23, umalis si Samuel Zuluaga mula sa bansang Colombia papuntang Sydney, Australia para magsimula ng mas magandang buhay. May barbershop kasi na nag-offer na isponsor ang kanyang temporary work visa. Kaya noong una, sobrang saya at pakiramdam niya, sinuwerte talaga siya. Pero habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nagbago ang trato at sitwasyon niya sa trabaho.
After about a year, I noticed that my employer had stopped paying my superannuation. At the time, I didn't fully understand what that meant. I thought myself, it might be a mistake.
Ayon kay Samuel, natakot siyang magsalita tungkol sa mga problemang naranasan niya dahil naka-temporary visa lang siya. Hindi niya alam kung ang pagrereklamo o pagsasalita tungkol dito ay maaring makaapekto sa kinabukasan niya dito sa Australia.
One day, I complained when I was told to clean the toilets, noting that was hired for. In response, my employer just said, "You're fired, pack yourself, I'll go home." Just like that, I had lost my job and my visa sponsor.
Hindi rin binayaran ng employer ni Samuel ang annual leave na hindi niya nagamit. Dahil natakot siyang mag-leave noon, baka magalit ang kanyang boss. Kalaunan, sa tulong ng mga union at support services, nakuha rin niya ang tamang bayad na para sa kanya.
This made a real difference in my life. It wasn't just about the money. It changed how I saw my situation and showed me that I wasn't alone.
Sa ulat na inilabas ngayong buwan ng Migrant Justice Institute, ipinakita kung gaano kalala ang mga problemang kinakaharap ng mga migrant workers sa Australia. Ayon sa report, halos 2/3 ng mga temporary visa holders ang nakakaranas ng underpayment o kulang sa sahod. Samantala, tinatayang mahigit 60 milyong dolyar ang nawawala sa sahod ng mga international students kada linggo. dahil sa hindi patas ang pagtrato sa trabaho. Mahigit isang katlo rin sa kanila ang napipilitang magtrabaho gamit ang ABN o bilang contractor. Setup na kadalasang naglalagay sa kanila sa alanganin at walang sapat na proteksyon bilang empleyado. Para kay Mark Murray, ang presidente ng Union sa New South Wales, mahalagang bahagi o parte ng Australia ang mga migrant workers. Sila ang nagsisikap, nagsasakripisyo at tumutulong magpatakbo ng maraming industriya. Kaya nararapat lang na tratuhin sila ng patas at may dignidad.
Our economy depends on them and ensuring that we have a workforce who are doing the jobs that we just don't have people to do. We know in farming communities, we know in retail, hospitality, construction, we're all short of skilled labor. We're all short of people who just want to start their first jobs in the economy. And we're not a big enough country. We're built on migration. We need these workers here.
Ang magandang balita ngayon, ang suportang natanggap ni Samuel Zuluaga ay magiging available na rin para sa lahat ng migrant workers sa buong New South Wales. Inilunsad kasi ng Estado ang kauna-unahang dedicated migrant workers center sa Sydney CBD para tumulong sa mga manggagawang nakaranas ng kulang sa pasahod, delikadong working conditions at tahasang exploitation. Magkakaroon din ng outreach center sa regional New South Wales upang mas maraming migrant workers, lalo na ang nasa malalayong komunidad, ang madaling makahingi ng tulong at suporta. Tinatayang nasa 2,000 at-risk workers kada taon ang matutulungan ng center sa pamamagitan ng culturally sensitive at community-based support. Suportado ito ng $6.5 million na pondo. Ayon kay Chris Mintz, gagamitin sa loob ng susunod na 4 na taon para masigurong tuloy-tuloy ang serbisyo at proteksyon para sa mga migrant workers.
We want every migrant worker to know that if you're feeling pressure at work, if you're being forced to work for less than the minimum wage, if something doesn't feel right, then you can come to the Migrant Workers Centre. They will explain your rights, help you through the system, and make sure that you get everything that you're legally entitled to.
Malugod naman itong tinanggap ng iba't ibang multicultural communities ang bagong inilunsad na serbisyo dahil malaking tulong ito para sa mga migrant workers na nangangailangan ng proteksyon at gabay. Isa na dito si Yuba Gabris, ang kasalukuyang presidente ng Somali Council, New South Wales.
If you don't know your rights, you don't know what's if you actually have, and you're being taken advantage of. So what I love about this kind of space is people can come and actually talk to you about what they're going through, and they will receive advice and potentially legal help as well, legal support.
Ang ulat na ito ay binuo ni Genevieve Lamond at Wing Kwang na isinalin sa ating wika. Ako si Sheila Joy Labrador para sa SBS Filipino.
Tinalakay na natin kung mas madali nga ba ang PTE kumpara sa iba pang English Language Proficiency Test. Gayon din ang scoring system. Ngayong episode naman na ito, tututukan natin ang pag-unawa sa Artificial Intelligence o AI na gamit dito. Nakapanayam natin si May Red Safra, isang English teacher mula sa Ames, Australia, upang himayin ang sistema ng Pearson Test of English at paano nga ba ito makakatulong na makuha ang nais na score sa nasabing pagsusulit para sa Australian visa application. Dito yan sa trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
Nabanggit mo na itong AI at itong mga algorithm at itong computer-based. Ano yung, ngayon na nagkaroon na ng ganitong klase ng mga teknolohiya, ano yung matutulong din nito sa para magprepara naman o maghanda ang isang kababayan natin na pumunta? Dahil nga nako, makikita ko ba yung AI na yan sa mga klase ng AI ng ChatGPT, Gemini at kung ano-ano pa ngayon para makatulong sa akin? Halimbawa, gusto kong mag-exam?
Okay. So ngayon, nakikita natin ano, marami naman mga available na mga applications or apps ano na pwedeng i-subscribe. Yung iba naman, meron ding mga free. So magandang pagkakataon 'yon para sa ating mga kababayan para magkaroon sila ng practice at talagang parang ma-feel lang nila kung ano ba talaga itong ano, 'di ba? Kasi syempre halimbawa, pag-usapan natin halimbawang example ano. Ito, lahat maraming mga Pilipino takot na takot dito ang tinatawag nating describe image, ano, isang klase ng speaking task sa PTE. Ito sa describe image na ito ay 25 seconds lang ang preparation mo, TJ. Oh, 'di ba? At kailangan mo magsalita ng 40 seconds. Nako, e paano 'yan? So, kung magkakaroon ka ng pagkakataon na ma-explore ang mga app na nandidiyan naman sa meron namang mga libre, maganda pong practicein po natin 'yan, ano? Para naman magkaroon tayo ng konting experience. Ay, naku, nakakabab pala. Ang bilis pala ng 25 seconds. Ano? Natapos na yung 40 seconds. Hindi ko alam kung anong sinabi ko doon. Okay. So, mahalaga na makapag-practice tayo. Kaso kung minsan naman po, marami din po tayo mga available and free na mga materials din po sa internet o kaya naman po ay sa mga YouTube na available naman po at libre. Lagi kong sinasabi sa aking mga mag-aaral, mga estudyante, ito libre din ito, no? Subukan po ninyo ang inyong phone. Kayo po ay mag-dictation. Ano? Din sa inyo pong phone o kaya naman po sa inyong Microsoft Word, meron pong application na dictation yan. At tingnan po ninyo kung yung sinasabi ba po ninyo na English ay nare-recognize po ba ng inyong AI sa inyong phone o kaya naman po ay sa inyong computer. Magandang practice po yan. Kasi minsan po nakikita nyo na, ay, ganun pala ang pagkakaunawa sa akin ni AI, so kailangan makapractice ako. No? So marami namang mga available resources na hindi naman nangangailangan na gumastos ng mahal, no? Na nandyan lang sa internet.
Mm-hmm.
Pero na, practice talaga.
Oh, na yun talaga, practice makes perfect nga sabi nila, 'di ba? Yes. At nabanggit mo yung ito paggamit ng iba't ibang teknolohiya lalo na itong AI ngayon na available na sa atin at libre nga na sa mga. Naalala ko may isa sa binanggit mo, yung practice, yung i-record mo yung sarili mong boses. At may napanood daw kasi dahil sa tayo na sa broadcast ano, is dahil minsan yung din namin problema rin namin yun ano, yung pag filler words or So isa sa mga binigay sa amin, sabi mo kung tama o mali or maaaring bang gamitin din to, yung i-transcribe mo, yung bawa, i-record mo, tapos ipa-transcribe mo, at makikita mo yung mo doon, ang dami pala.
Oo, makikita mo talaga. Lalo na alam mo, ito, i-tip ko ito sa ating mga kababayan, ano, isa ang tinatawag nating read aloud, okay? Ito ay isang task sa PTE, at ito ang pinakamadaling i-perfect. Kasi babasahin mo lamang siya eh. Pero syempre, mahalaga na babasa mo siya ng tama, tamang intonation, tama yung words, ano? Kasi importante yung word stress, ano? At saka yung sentence stress. Pero ito, napakadali nito. Practicein mo lamang sa iyong phone at pag nakikita mo na, okay, nakaka-perfect na ako, ha? Ay, hindi na, o kaya, ay, hindi na re-recognize pag sinabi ko yung word na yun. Paano kaya? Okay, so practice ka lang ng practice. At yun, maganda yun. Kapag na-perfect mo na yung read aloud, edi may advantage ka na, hindi ba?
Oh. Magandang tip din yun. Paano naman may ano mapapayo mo halimbawa kasi may mga kababayan tayo na nakikringe o nahihiya kapag pinapakinggan yung sariling boses, bawa ni record. Parang hindi, hindi ko gusto pakinggan o natatakot ako dahil baka puro mali. Ano yung pwedeng magawa nila para ma-build din yung confidence na yun, na pakinggan yung sariling boses at i-criticize yung sariling boses, kumbaga yung mga binanggit mong English words o yung mga sentences.
Oh, that's okay.
Eh, sa kasamaang palad, we can't that's get away right, with it, ano? kasi syempre, i-requirements yan ang test. At saka, alam mo, minsan sinasabi ko sa mga kababayan natin, alam mo, isipin mo na lang, that's your future, okay? That's your dream coming true. And we are going to do everything just to grab our dreams. Pero yun nga, so mag-umpisa tayo sa mga maliliit na sentences, ano? Mag-umpisa tayo doon sa mga mas familiar sa'yo. Siyempre, nakakatakot talaga pag hindi ko alam yung salita. Hindi ba? Pero halimbawa, gusto mo ba, mahilig ka bang magbasa ng magazine? Umpisahan natin sa magazine ang mga gusto mong basahin, di ba? Mag-umpisa tayo dun sa mga familiar context para ma-build natin yung self-confidence natin. Ngayon, parang, talaga naman yung 3 sentence ko, napaperfect ko na. O try ko naman kaya na bumasa from a newspaper naman. O try ko naman Herald Sun ngayon. Basa naman ako ng konti dyan. Okay. Pag medyo confident na uli tayo, try naman natin yung totoong passage na ng PTE. So, ganun po. Huwag po nating i-push yung sarili natin. Kasi alam mo, lagi ko sinasabi, TJ, yan, yung English skills, yung language skills, kaya ko kayong tulungan na i-fix yan. Pero yung self-confidence, medyo mahihirapan ako. So, I need your help to help yourself. Parang gano'n. Importante yan.
So, malaking bagay, lalo na kung may nagtuturo, mag-open up din talaga, no? At bigyan ng sarili ng chance na, ayun nga, magkaroon ng kumpiyansa sa sarili at matulungan. Parang napunta tayo ito sa mga speaking, ano? Nako, at kahit pa paano, nabigyan natin ng mga tips. Paano naman, May, kung halimbawa yung writing, ano naman yung pwedeng gawin sa technology na mapaghandaan? Halimbawa, dapat ba napakabilis kung ilang seconds per, may mga ganun ba sa writing, di ba? Syempre, iniisip mo na nagmamadali pa yung daliri mo na mag-type. Meron bang mga tips ka din at ano yung dapat paghandaan dun sa mga teknolohiyang kakaharapin nila dun sa pag-exam na ito?
Okay. So, pag-usapan natin ang writing. Okay. So, ang realidad talaga, TJ, kailangan talagang meron kang certain level of typing speed. Ano? Hindi pwede yung isa-isang typing speed. Kasi gusto ko pong linawin sa inyong lahat na ang writing po ninyo ay 20 minutes lamang, TJ. So, napaka-konti ng time na yon, ano? At pagkatapos, ang requirements po sa atin ay kailangan magsulat tayo ng 200 to 250 words essay. O, diba? Kung mabagal tayo mag-type, syempre, i-construct pa natin sa isip natin yung organization ng idea natin. Bibigyan pa natin siya ng mga supporting details, diba? Tapos, matagal pa tayong mag-type. Ang magiging concern ko po doon is baka po hindi ninyo matapos yung essay. At syempre po, kapag hindi natin matapos ang essay, more likely po, hindi na po tayo makaka-achieve ng mga 65 na grade. Ano? Mas mababa na po. So, kailangan po talaga yung typing. So, syempre, marami din pong application na available naman, na libre naman po. I-check po natin sa internet. Halimbawa, favorite ko yung Typing Club, no? Parang naglalaro ka lang, may bumabagsak ng mga words,
letters,
no?
Words.
At bigyan po natin, ng panahon talaga na mag-practice po ng pagta-type. Ano? Kasi po, syempre, yung test nyo, hindi lamang po yung English skills kasi kailangan din po talaga yung digital skills kasi it goes hand in hand. Kahit napakagaling ng English skills mo, kung hindi po natatapos yung task dahil kulang yung digital skills natin, that will be to your disadvantage din po. So, mahalaga po yun.
Kaya talagang oo, no? Hindi lang talaga pala yung paghahandaan mo, yung mismo exam, pati yung pagsasalita at pagsusulat, kundi lahat ng aspeto ng teknolohiya. Bukod dyan, May, dahil nabanggit mo kanina din, may microphone. Ito ba, syempre, yung iba, natatakot na, dali, saan ko, hahawak ko ba sa harap ko? Saan ako? Yung mga ganyan, pwede mo bang bigyan din ng tips sa mga kababayan nating haharap sa mikropono?
Oo, meron akong isang kaibigan na magaling siya sa technology, lalo na sa tinatawag natin. Magaling siya sa technology, ano? Especially sa sound. Magaling siya sa sound. So, ang sinabi niya sa akin noon is, dapat daw yung microphone noon, nasa medyo taas, dito sa may ilong, hindi talaga dito sa lips natin. Mm-hmm. Kasi ang nangyayari, yung hinga, minsan, nakakapagdulot siya ng noise doon sa sound na pinuproduce natin. So, baka po, hindi ko po, wala pa akong scientific evidence kung totoo ito, pero inire-recommend ko po siya sa mga estudyante ko na huwag masyadong malapit doon sa bibig. Medyo sa taas po ng bibig, no, malapit doon sa may ilong. Tapos, syempre, kailangan po na bago tayo mag-start, kailangan pong i-check natin yung ano, nare-record po ba yung inyong boses. Meron naman po kayong pagkakataon na gawin yun bago mag-start yung test. Ano? Pero wag po tayong magmadali. Ano? Minsan kasi pag kinakabahan tayo, namimiss natin yung mga maliliit na bagay. So, mayroon po kayong pagkakataong i-test kung naririnig po ninyo kung tama po ba yung speaker, gumagana. Meron po kayong pagkakataon na i-record yung inyong boses para sa microphone, malaman natin kung gumagana. Pagka po narinig nyo yun, meron po bang mga kumbaga intermittent or hindi po ba malinaw? Then pagka po ganun, itaas po lamang ang kamay para ma-assist po kayo ng mga invigilator ninyo at para po mapalitan nila yung inyong mga technology gadgets. Ano? Huwag po kayong mahihiya kasi syempre test po ninyo yan. Ano? Huwag po, kailangan po talaga maging proactive tayo. Excuse me, my microphone's not working. Excuse me, my headset's not working properly. You know, could you change it for me? Ganun po yun. So, wag po ninyong imimiss yung pagkakataon na i-test ang inyong technology sa araw ng exam.
Yeah. Nakot, salamat sa pagbabanggit niyan, May, dahil may mga kababayan tayong pinin na mahiyain at ayaw para makakaabala tayo, di ba? May mga ganyan tayong klase ng ugali. Kaya, pero mabanggit na banggit mo na huwag mahiya.
Wag po. It's your future, remember.
Yeah, at mahal din pag inulit mo pa, di ba? mahal din ang bayan.
Medyo mahal talaga siya.
Kaya mabuting, yun nga, linawin na agad at yun nga, isabihin kung anong concern sa araw na yun. Ang pangkalahatang paliwanag at impormasyon ay gabay lamang para sa payo na naayon sa iyong problema o sitwasyon, kumonsulta sa isang abogado, registered migration agent o kinauukulang ahensya. Ako si TJ Korea para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa. Trabaho, visa at iba pa.
At nagbabalik ang SBS Filipino, TJ Korea pa rin po ang inyong kapiling. Sa pagkakataong pong ito, kilala natin ng isang Pinay na dating member ng Despit Manila na bibida po sa stage play sa Sydney na siya rin mismo ang nagsulat. Paano nga ba niya ginamit ang comedy at satire sa mga isyong panlipunan sa dulang Savior? Narito ang panayam ni Nikki Gregorio.
comedy for me is really para na siyang way of life. Things that need to be taken seriously. I treat it seriously, but I think to be able to have that insight and seeing things in a different way, because comedy also teaches me how to see patterns and recognize truths.
Para sa former Spit Manila comedian at NGO worker na si Happy Ferrarin, maraming masakit at mahirap na katotohanan na mas madaling pag-usapan kapag dinadaan ang mga ito sa komedya. At ang ilang mga katotohanang ukol sa mundo ng NGO, public service at kahit online dating ay bibigyan niya ng pansin sa kanyang dulang pinamagatang savior.
What made you decide to write this particular play? Bakit ito? Kasi nakita ko yung interview mo sa mga 12 years ago, nag-NGO ka. Medyo matagal na. So why take from that experience? Bakit yung particular experience na yun ang gusto mong isulat at i-present?
Ang dami kong naiwan sa Pilipinas before moving here. And I guess, you know, parang I come here, bagong kasal ako, and then I'm in a new country. Ang dami mong pinaprocess. And you don't realize then na how much of my life before that I really haven't processed or looked back on. So I think it was a good time to reflect then. And then parang I don't know why, pero one time nagkukwentuhan ako sa mga friends ko dito na hindi Pilipino, and then parang nakwento ko lang yung incident na yun that gave birth to this play. And then I think nung nakwento ko siya, sabi ko parang pwede tong very rich image siya, very rich premise, yung NGO experience ko. I mean, I was anti-corruption NGO, ang daming pwedeng ikwento about that. So I think yun yung nag-spark ng interest. And then nagka-opportunity with Griffin Theater na for new and emerging playwrights, kung gusto niyo mag-develop, mag-pitch kayo. So I was shortlisted. It was called the Griffin Theater and Create New South Wales Incubator Fellowship for Emerging Playwrights. So 5 kami na shortlist. And then from that 5, I eventually won the development fund. So parang they invested and they helped develop the script with me.
So ito na ngang play mo, yung Savior. Can you tell us more about the premise and yung experience that you took from your NGO life na ito naging play na siya? Can you tell us more about it?
Yes. So yung NGO life, so sabi ko nga, anti-corruption siya. This was around 2012, 2013. This was also the time when maraming mga tech companies, mga Silicon Valley companies, investing a lot sa philanthropy. So parang, basta investing in humanitarian work. And parang naging uso pa nga yung matawag na digital humanitarian. So very, para siyang intersection of that, of big tech trying to do good, trying to get into this sector. So, syempre ngayon, when we look back, we're like, question mark. Pero back then, parang bago pa kasi siya eh. As in, you know, yun pa yung mga sinasabi ng tao, social media for social good, ganyan. And naniwala talaga tayo doon. And that was really, I think, a moment in our time, in the Philippine culture, and the world, of course, na nangyari yun. So, around 2012, 2013, when I started, yun ya, yung intersection ng NGO world, tsaka ng big tech investing in these kinds of projects. And then nangyari din, 2013, nangyari yung Typhoon Yolanda. I'm sure naalala mo to, at marami rin listeners na nakaalala ng Typhoon Yolanda. Nakatira ako sa Manila noon. Naalala ko talaga yung grabe, yung devastation, yung alam mo yun, sanay tayo sa bagyo, pero yung nakitang balita tungkol sa Yolanda, parang iba talaga siya. Yung may iyak ka talaga watching the news. So nanood ako noon, I was watching the news, tapos bago pa yung Tinder na dating app, hindi pa siya uso. So bago siya sa Pilipinas. So naalala ko, binuksan ko siya nung time na yon. Tapos, ang daming foreign aid workers on Tinder. And sabi ko, ano to? Ano nangyayari? Parang, di ba meron po tayong bagyo? So parang tinawag ko pa friend ko, naalala ko, tinawag ko pa friend ko. I'm like, parang ganito rin ba yung sa Tinder mo? Baka kasi, baka glitch lang to. Baka we're getting fed another country's feed, ganyan. Pero sabi niya, hindi ganun din. And then, yun nga, ito nga, yung mga, ayun, foreign aid workers on Tinder. So, very... now looking back at that situation, you parang nakikita mo yung parang wow, okay, this is a bit problematic na yun nga yung sinasabi namin sa play, parang giving back while getting some, or sino bang, diba, are you helping others or you're helping yourself? So yun yung parang where it starts. Pero syempre, the story goes further and deeper. It's an exploration of, you know, the different parang things that happened in this kind of workplace and the consequences that happen after. So para siyang workplace comedy until it's not, until makita mo yung totoong nangyayari dahil sa mga taong ganun.
Maganda nga yung sinabi mo dun sa write-up. Masabi mo na comedy is about recognizing truth. Mm-mm. So, ito yung truth na nakikita natin na parang, kasi sa balita sabihin mo na, this philanthropist did a fundraiser and raised how many millions for thousands of people. Merong ganong statistics na lumalabas na parang, oh, ang galing-galing ko, di ba? Tumulong Mm-mm. ako, yung ganon. Yung parang savior complex. Somehow. So, what are the talagang blinding truths that you think your play wants to give? Yung message na ito yung katotohanan ng savior versus the ones being saved.
Gusto ko yung sinabi mo na how this story is told, kung kunwari sa balita, very ano lang siya, very nagbubuhat ng sariling bangko na I donated this much, diba? Pero tayo, when we receive that information, syempre, we look at it and we're like, alam na, may balak tong taong to, di ba? And I think what this play offers, kasi it's a, parang yung mga characters in this play, it's based on a fictional international NGO called Savior, na yun nga, na you'll expect, ito na yung mga taong may mga savior complex. Pero I think yung main thing is it shows you the different layers and levels. So hindi lang siya about one sector of society. Makikita mo talaga yung impact na eto, isang foreign aid worker pumapasok sa Manila, and then he works with somebody from Manila, and then itong mga taga Manila, meron silang mga beneficiary sa Tacloban kasi yun yung devastated area ng Typhoon Yolanda. Tapos makikita mo yung parang yung impact nun, anong nangyayari in all those different levels. So far, we've had two previews of the show, and I think a lot of the feedback that I got is yun, na-appreciate nila na malalim siya. Hindi lang siya in one level or one realm. Very layered, very strong images, and nakakatawa siya, marami siyang hindi naman sa nagbubuhat ng sarili kong bangko, pero yun yung feedback, maraming tao na appreciate nila na wow, I'm so glad na na-capture mo yung contemporary Filipino humor, kasi iba talaga tayo. I mean, ganyan talaga mga Pinoy, we cope through humor, and eto yun. So parang ang main message ko, syempre hindi lang Filipinos ang manonood nito, marami rin non-Filipinos ang manonood, and I think kahit na very specific ito sa situation ng Philippines, I think the truths are very universal. Itong mga characters na to are very relatable. Itong mga hinaharap nilang mga situations, nangyayari rin yan sa mga taong nakatira dito sa Australia. Iba lang yung pangalan, iba lang yung situation, iba lang yung crisis na hinaharap nila. So I think that's what I want to do, to really show it in a Filipino perspective.
Maraming salamat, Nikki Gregorio, sa panayam na yan. Para sa Savior, ano? Ito yung isang dulangan na magaganap dyan sa Sydney ni Happy Ferrari. Ako, malamaari nyo pong puntahan yan at maging suportahan. Lalo na yung mga comedy at satire. So, marami tayong mga kababayan na parang Pinoy pride. Nga, no, na kahit na nandito na sa Australia, talaga napupuntahan pa rin yung aspeto ng arts and also mga theater at iba pang mga pagtatanghal sa music scene at sa iba't iba pang mga creative side, lalo na dito sa iba't ibang bahagi ng Australia na pinapahalagan talaga, no, ang sining at musika. Maaari niyo pong balikan ang panayam na yan, ganyan din pa nating mga tampok dito sa SBS Filipino ngayong araw sa sbs.com.au/Filipino. Mapapakinggan din po yan sa SBS Audio app. Mag-download na kayo. Libreng-libre yan sa Google Play at App Store. At nasa mga streaming platform din ang SBS Filipino gaya ng Spotify, Apple Podcast at YouTube Podcast. Natapos naman po ang isang oras ng balitaan at impormasyon araw-araw makinig sa SBS Filipino. Ako po ang inyong lingkod, DJ Korea. Maging mabuting Pilipino nasaan ka man sa mundo.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.